Това е нашият свят. И Исус ни казва, че ние трябва да стигнем и до най-далечния човек. Може би много от вас се питат, но ние имаме само няколко хляба и рибки. Как Бог ще подготви този милиарден свят, 7 милиарден свят, за по-малко от няколко години да научи истината за завръщащия си Христос?
Понеже загуби съпругата си и така се случи. Не срещам аз партийния секретар, казваме, той са рано, така съболезнование. Викам, виж, после един верен човек, как по-лесно би могъл да понесе една такава загуба, тежка, нали?
По телевизията говореше, паранормални явления такива. И казва, че има, наистина има съд, и то страшен съд. Кой е грешен с някакво въженце? И аз тук с моята братовчетка нещо се сжапахме оттам. И аз си викам, внимавай, че у нас въженцето, като идеш там, они ще те отвърга. На някаква лента иди отвърга.
Изроди хората до степен, които забравиха благодетели. Значи те просто в името на парата отнемаха всичко и продължава да се отнема. Да. Той независимо по какъв начин той го спечел. Да. Значи това е първо страшно и второ, рано или късно ще дойде. Да. Нещо ще дойде, което ще спре.
Веста, която Бог ни е поверил, ще бъде разпространена не толкова чрез привеждане на аргументи, колкото чрез дълбокото убеждение, изработвано от Святия Дух. Аргументите и доказателствата са били вече представени. Кой, как и кога е представил аргументите и доказателствата, които на умовете и сърцата на човеците, които Божия Дух ще използва в последното време? Вижте думите, написани в червено. Печатните материали, разпространени чрез мисионските работници. Същия Божий план. Не говоримото слово, а писаното слово Бог ще използва, за да подготви милиарди умове. Семето е било посято и сега ще пониква и ще дава много плод. Тази и другата година Бог е отворил вратите за нашата страна да посеем семето чрез печатни безплатни материали.
Колкото и да са различни, те личат на стадо овце, пада на своя пастир.
Повярвал съм в казармата, когато навърших моите 19 и започвах моите 20 години. До тогава двете неща, които са били основна любов в живота ми, са били рисуването и книгите. Моите планове бяха, след като свърша казарма, да напусна страната и да се реализирам в призванието на живописта някъде в чужбина. Но точно тогава Бог се намеси в моят живот и прати едно момче, един негов човек, който да свидетелства за мен за Божието съществуване и за неговата любов. Всъщност по един естествен начин, чрез книгите аз получих една осъзната вяра в Бога. Исус беше казал, първо трябва да се проповядва Евангелието в Йерусалим, после в Самария и накрая до края на света. И аз бях възкрил нещата така, трябва да проповядвам първо в моя дом, после в моя квартал, и след това в моя град, в моя район, в моята страна и след това по целия свят. Защото от малък съм считал света за свой дом. Лятото на 91-а станах времето, когато организирахме големи колпортажи в града и извън града, които продължиха няколко години наред до 97-а. В мен се роди едно голямо желание, което вярвам, че беше запалено от Бога, което после видях и в много други брати и сестри да е горяло и да гори. Това беше да имаме кратко малко издание на последните части от Великата борба, напечатани за безплатно разпространение в милионен тираж за цялата страна. Тази моя мечта, която Бог бе вложил в сърцето ми, още при моето обръщане и повярване и работа с книгите, аз не бях виждал реализирана години наред.
когато започна да ни бъде ръководител, когато се срещнахме с него, той ни предложи този план, ни каза и ние много се зарадвахме, нали, че ще има такова разпространение на безплатни книги. И доста го обмисляхме и решихме, че януар месец е подходящо така да се включи нашата група в разпространението на тия книги и благодарим на Бога, че ни дали много хубаво време.
Наистина в началото се усъмних, че е възможно това да стане, защото знам, че за да се осъществи една такава кампания, един такъв проект, са необходими доста средства, които си казах, че е възможно само Бог да ги даде, за да стане. Молих се и наистина, когато Христо ми каза, че това е нещо, което ще се осъществи, го преживях доста така. Много се зарадвам от това.
Нали, вече 12-та година съм колпортьор. Виждам как много хора отказват да купят книги. Обаче с писанията ми хареса много, защото почти всеки вземаш.
Аз не съм мислил до сега, че това е човешко дело, че брат Христо Генчев е организатора. Смятах, че Господ е той, който води нещата и наблюдавах какво прави Бог, а не какво прави брат Христо или пък другите координатори заедно с него.
През месеците януари и февруари, за по-малко от месец и половина, до 307 000 души, които живеят в 272 селища на територията на тези две общини, бяха разнесени 50 000 списания, които съдържат всъщност книгата Пътя към Христос, и 350 000 брошури, комплектовани в 50 000 комплекта, съдържащи истините за това време, познати на нас като тройна ангелска вест. На ден един човек разнасяше между 150 и 200 списания и още толкова комплекта брошури. И всеки ден той получаваше само един, два или три отказа. Края на 2005 година в три града трябваше да се проведат евангелизации с гости, говорители от Америка. Бог използва пастора, всъщност който водиш в нея група, да се живи моята стара мечта. Той ми писа и ми насърчи да напиша проект за това и да го пратя на една от нашите организации, които да го разгледат. Докато аз се занимавах с писането на проекта, получих предложение да се занимавам с литературния евангелизъм в страната. Знаех, че сам не мога да го направя. Аз си казвам: Господи, ако ти не осигуриш две неща, отворени сърца на братята в ръководството, на колегите ми, на църквите ми, ако ти не отвориш хора, мисионски работници, които да ги подбудиш за мисионска работа, и ако ти не ми дадеш безплатни книги и брошури за разнасяне, аз не мога да приема. Точно тогава получих имейла, един друг имейл от същия този пастор, който ми каза, че има един човек в неговата църква готов да плати печата на 50 000 бройки пътя към Христос и да ги разпространим във Видин и Монтана. Приех това като Божи отговор и знак.
Това е нещо, което е напълно реално. Дори за една такава църква като нашата, която е много малка.
И си мислиш, това ще бъде нещо трудно, значи, просто да намерим хора. Но наистина сами аз съм се очуди, че се прояви интерес, тъй като ние предварително се молихме за тази организация. И се молихме и веднъж се намериха хора. Викам, Господи, благодарим те.
В първия момент така не бех много възхитена от външния вид на книгите. Даже си поплаках, искрено ви казвам. 24 часа така бях като болна, но разбрах, че това е Божие дело. Споделих го с Пламен. Искрено така се разкайвам за негодуванието си в първия миг и с цялото си сърце съм направила каквото мога.
Най-трудно ни беше, примерно, дали ще ни приемат като предлагаме и на роми, и на българи. Но видяхме, че едно и също е значи. Имаше и седмите роми, които ни отказваха, имаше и българи, които ни отказваха.
Имаше и млади, имаше и стари хора, които са ми давала.
Та безпросветност беше много потискаща. От това кажеш някои хора, някакви много обрулени села, такива, дето освен за хляба, за друго, не им стига време да мислят.
И сега никто викнахме на комшията му, така още он не влиза вътре, само не гледа. И комшията му се така подзепнат някакси, излиза, поглежда ни, да, момчета, какво иска, какво ще обичате, вика, така и така, това предлагаме, само и рекламираме едно издателство. И същия този човек лошия, казва, взимай бе, тук намерих нещо хубаво. Викам, кога го намерил?
Хареса ми това, че срещах хора, макар и рядко, подчертавам, наистина рядко, имаше хора, които наистина искаха да чуят нещо за Бога, но тези хора получиха едно утешение.
Тая литература е много подходяща така за всеки възраст.
Искаме, разбира се. Това има хора, които не са се докоснали до него. Те, ако се докоснат, те ще видят какво и те ще го желаят.
Има неща, които ще заинтересуват даден човек по възраст и по-млади, и по-стари, и родителите също. Нещо, което е много полезно, даже ми прави впечатление, че в книжката не липсват и така проблеми от здравето на човек.
На пръв поглед, колкото имах възможност, е доста добра, запознана с много неща.
Харесва ми много да сме заедно, да се обичаме, да си помагаме. Това е много хубаво нещо, защото всеко зло се връща трикратно, петкратно върху хората.
Ползотворни и че те влияят положително.
Като ги прочетох тия книжчици, просто на мен, не знам на другите, на мен ми достави удоволствие.
И ако може да стигне по-бързо до ония подрастващите, защото пък казвам, за мен ще е трудно на 60 годишна възраст да се устроя, да речем, и по най-бързи начин да влеза в църквата, да речем, или да потърсвам спасение, за което става въпрос в началния стадий на вашето списание.
Просто много ми харесва, защото там пише как да откажем цигарите. Аз съм бивша пушачка.
Мен ми е приятно да чета за Господ и според мен ще бъде много добре да се разнася такива книги.
Разбрах какво означава човек да работи за Бог. Не само да ходиш в събота на църква, да си седиш на столчето, да слушаш някаква проповед и след това да си отидеш.
Обратите ми, даже до вчера една жена идваше пак от Бърсословия, дойде сама, за първ път дойде, тъй като казва, аз тук намирам начин да се помолите за мен и за мой съпруг. И разбираме, че тя беше получила на пътя и намерихме, дадохме я. Значи разбираме, че по някакъв начин тя се отзова не в църквата, дето до нас, а се отзова при нас. И това ни кара да мислим, че Бог работи по особен начин.
Правиш нещо, нали, усещаш, че имаш някакъв дял. Не, че имаш дял, а просто участваш в това. Не си зрител само.
Да кажа, така му е приятно, струва ми се, че сърцето ми се топи отвътре от радост, че съм имала възможност да кажа на някого, същото и с книгите.
Следващите дни беше страшна. физическа умора, но когато се прибирах у дома, беше зима, студено. Ние в нашия град повечето се отопляваме на твърдо гориво. Аз живея сама. Представете си, прибираш се страшно скапан, краката не могат да те държат, печката не е запалена, обаче отвътре чувствах нещо много странно, което преди не го бях изпитвала. Може би това се нарича Божия мир.
Не, че не се вълнувах, но така, по моя преценка, има нужда от пълно посвещение на нас, християните. Аз чувствам това нуждата голяма. Нашата обща нужда. И от тук виждам другото, че чувствам на по себе си.
Съм доволна много. Особено като говорих на хората и ме слушаха, просто като че ли хвърча.
Имахме случаи и ме питат, добре ли, каква далавера имате си вие сам тази? Трябва да имате някаква далавера, за да се занимавате с това нещо. И им казваме, няма далавера, просто това им го за вас. Нещо да прочетете, да се гръмотите, да чуете за Господ, че може да се не лъже, да се не краде, да се живее по-добре. И какво не имате далавера, бе? Еми нямаме. Еми вие тогава сте будали. Защото занимавате с глупости. Вие сте някакви ненормалници. Човек трябва да има и търпение.
Всички търпим едно нещо, нали, пример, единство да кажем, едно притеснение, ако викаш хората, нали, знаеш какъв си, какъв, че изделен, какво ще стане с тебе. Значи, това ни направи впечатление, че бехме по-обединени, това ни събра.
Всички сме заедно, кога някой изостане с някоя книжка, друга го взима, раздаваме. А вие, въобще, нашия колектив е бомба.
Вие като издателство трябва да правите такива книги.
Ако не го накара просто да поне да се замисли, а днес като се замисли, той утре може би ще вземе други решения, други стъпки ще направи.
Интересно е списанието и не трябва да се отказвате. Трябва да продължите да го...
За мен книгата е най-добрия метод. Защото имаш възможност да се средоточиш така. И сега в интернет, но трябва повече време.
Аз съм посетила много хора. Не всеки човек може да го накараш да прекрачи прага на нашата малка църква.
Посещаемостта е много малка. Не виждам, нали, някакъв, кой знае какъв интерес. Предимството ли на литературния евангелизъм е и нещо друго. Тоест, човекът запазва анонимността си.
Книжките действително достигат до всички хора. И от друга страна, това не изчерпва абсолютно нашето задължение към обществото.
Край е по-добре с книгите, защото неща да идват на събранието ни. Защо не искат, не мога да разбера. Затова, защото нашия край не е съговорило за Господ и затова неща да идват. Или може би мислят, че сме секта или...
Е, секта. Той човек ще ми предложи. Аз сам ще прочета и ще разбера секта ли. На мен, ако ми хареса, чудесно.
Аз лично вярвам, че Бог е подготвил страната ни тази година и до година да засеем изцяло с литература. Мои мили братя и сестри, това, което Бог направи в месец януари и февруари за две области, Бог иска да го направи за останалите 26, за цялата страна. Организирано заедно като едни, един, включени в проекта Пътя към Христос, всеки да отиде до своята област, до своят град, своето село, своят район. Проекта включва да всеки да даде за мястото, което той желае, за градовете и селата, които са на неговото сърце, да вложи тези средства сега и да напечатам един общ тираж. Бог знае колко можем да дадем. Той от нас не иска да дадем десетки хиляди и стотици хиляди, които са нужни за осъществяването на целия проект. Но съм сигурен, че Бог иска всеки един от нас да участва. Всеки един да даде нещо от това, което има. И след това да се обърнем към нашите брати и сестри навън, в чужбина, и да им кажем, ние направихме това. Ако можете, помогнете ни за останалите места, за да може да бъде покрита цялата страна.
Като видя как Бог действа в този проект, не се съмнявам, че предстои нещо още по-велико от това, което се е случило тук.
Времето няма да бъде до безкрайност. Спомням си 99-та година. Имаше много духовен интерес. Обаче виждам и как духовният интерес пада в българина. Така че сега е момента. Още имаме благодатно време и списанието се приема добре. Много малко хора отказват и сега е момента да се раздава.
Получих един много сериозен урок от Бога. Никога да не се отказвам от своите мечти. Мечтите, които Той е вложил в нас. Защото се движа някой път по ръба на вярата и надеждата, друг път на ръба на отчаянието. И постоянно виждам, че когато седа на границите вече на силите си, Бог отваря врати и възможности и върши много повече, отколкото съм очаквал.
Проектът Пътят към Христа във всеки дом е един от най-мащабните проекти, които някога Българската църква е организирала и започнала да осъществява. Това се подкрепя напълно от Българския съюз. Ние стоим за този проект и правим всичко, което е по силите ни, той да бъде реализиран. Основанието ни за тази подкрепа са няколко. Първо, някога още в древността Господ беше повикал един скромен човек на име Гедеон. Ангелът го намери да чука жито и когато му каза здравей мъжо силни и храбри, Гедеон скромно и честно призна, че той нито е силен, нито е храбър, той е човек с малко сила, но Господ му каза, че с тази негова сила, предадена в ръцете на Бога, могат да бъдат извършени велики неща. И малката сила, която имаше Гедеон, посветена на Бога, стоеше в основата, за да бъде победен мадиянския враг. Второ основание, което имаме за да подкрепим този проект е, че Господ е обещал успех на делото си, но ни е ангажирал с едно малко условие. Незначително, но много важно, почти съдбоносно. Когато Исус нали стоеше пред обещаната земя, Господ му каза, ще ти я дам. Условието е само едно. Там, където стъпи ногата ти, всичко, което си посетил, стъпил си, минал си през него, то ще бъде твое. И чрез проекта ние имаме този шанс, невероятен, с малкото сила, която имаме, да отидем при всеки човек. Брати и сестри, обръщам се към вас и ви насърчавам. Нека се включим. Кой с каквото може? Да, ще трябва да направим малки жертви. Но тези малки жертви, които означават време да отделим, малкото средства, които имаме, мога да се превърна в благословение за нашия народ, за България. Има едно интересно мото във връзка с пострадалите сестри в Либия. Вие не сте сами. Защо не отидем и да кажем на нашите съграждани, приятели, вие не сте сами. Бог е избрал един народ, който ни носи добрата надежда. Нека отидем в нашето селище, в нашата община, до нашите приятели, до съседите, до хората, които само познаваме, или въобще не познаваме, той обещал да бъде с нас, малкото сила, която имаме, да я превърне в сила за успех и да ни подари земята. Вярвам, че това той ще направи. Благодаря му, че го обещал и съм благодарен, че можем да бъдем част от неговия план.